Kuinka moni teistä osaa ajaa polkupyörällä? Käsi pystyy. No en kysy toisinpäin. Kuinka moni teistä on opetellut ajamaan polkupyörää apupyörien avulla? Käsi pystyy. Hyvä. Kiitos. Millainen tilanne se oli, kun sä opit polkemaan polkupyörällä? Me ei tänään keskustella enempää, mutta ihan lyhyesti sano kaverille vieressä, millaisessa tilanteessa sä opit polkemaan polkupyörällä? Ihan nyt tässä näin. Oliko se apupyörien kanssa vai oliko se itekseen? Oliko se äitin polkupyörällä vai isän polkupyörällä? Oliko se liian isolla polkupyörällä vai liian pienellä polkupyörällä? Kauanko siinä kesti, kun sä opettelit polkemaan? Hyvä. Kiitos. Apupyörät on upea keksintö. Mutta jossakin vaiheessa apupyöristä pitää luopua. Yksi meidän lapsista luopui niistä vasta sitten, kun hän tiesi varmasti osaavansa ajaa. Todella. Sitten kun hän tiesi osaavansa, niin sitten ajettiin jo ihan kirkkaasti ilman apupyöriä. Apupyöristä on kuitenkin pakko luopua jossain vaiheessa, muuten ei opi ajamaan kahdella pyörällä. Hengellisen elämän suhteen on sama asia. Jumala ottaa meiltä inhimilliset apupyörät pois jossakin vaiheessa ja opettaa meitä luottamaan häneen. Kun me ollaan tultu uskoon, me kuultiin Sarin todistus, Sari tuli uskoon, häntä oli auttamassa ihmisiä ja on edelleen auttamassa ihmisiä. Niin se pitää olla, että kun ihminen löytää Jeesuksen, hän tarvitsee siinä apua. Ja suurin osa meistä on tullut Jeesuksen luokse jonkun toisen auttamana. Mutta sitten elämässä tapahtuu usein niin, että Jumala ottaa ne apupyörät pois sen ihmisen, jonka kautta sä oot tullut uskoon, ja laittaa ihan uusiin tilanteisiin niin, että sä joudut luottaa Jumalaan, etkä niihin ihmisiin. Jumala opettaa meille luottavaisuutta häneen ja uskomaan, että hän pitää sen, minkä hän lupaa. Abraham oli lähes 100-vuotias mies, kun Jumala lupasi hänelle pojan. Useamman kerran sanoi, että sinusta tulee poika ja sun vaimosta Saarasta nimenomaan se poika. Kaikkien naapureiden hämmästykseksi tämä 100-vuotias nuori pari, sillä Saara oli kyllä häntä nuorempi, mutta menettänyt jo kyllä kyvyn, inhimillisen kyvyn saada lapsia. Niin kaikkien hämmästykseksi tämä nuori pari alkoi odottaa lasta ja saivat pojan nimeltä Iisak. Mutta sitten kun Abraham oli saanut Iisakin, kun hänen rukouksinsa oli vihdoin vastattu, kun se monivuotinen odotus ja 10-vuotinen odotus oli täyttynyt, niin Abraham todennäköisesti tuli semmoiseen fiilikseen, että no nyt se on tässä, nyt mun elämäni on pelastettu ja nyt kaikki menee tästä niin kuin hyvin. Ja Jumala on antanut mulle pojan, se mitä odotettiin, ja tästä pojasta syntyy valtavan suuri kansa. Jumala laittoikin hänet koetukselle. Jumala halusi nähdä, että luottiko Abraham enemmän Jumalaan kuin hänen lahjoihinsa ja siihen, mitä hän näki, vai siihen, mitä Jumala ei luvannut. Tässä 4. Abe-uskon esikuvasarjan opetuksessa mennään Abrahamin elämän ehdottomasti kovimpaan koettelemukseen. Tilanteeseen, jossa Jumala otti häneltä kaikki apupyörät pois. Mä käsittelen tätä 4 näkökulmasta. Ensin Abrahamin, sitten Iisakin, sitten Jeesuksen ja sitten meidän kannalta. Abrahamin mooria. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, tämä vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Abraham oli kokenut elämässään Jumalan huolenpitoa ja johdatusta valtavalla tavalla. Jumala varjeli häntä. Jumala oli antanut mahdottoman paljon ajallista hyvää. Ja kaikessa näkyy Jumalan siunaus. Mutta Abrahamilla oli vaarana tottua siunaukseen ja kiittyä siihen enemmän kuin Jumalaa ja hänen armoonsa. Nyt hän oli saanut sen pojan, jota oli odottanut vuosikymmeniä, ja siksi Jumala koetteli Abrahamia ja kysyi tällä rajulla tavalla, että mihin sä luotat? Ota ainokainen poikasi. Ismailia ei ollut enää kotona. Iisak oli ainoa poika kotona sillä hetkellä. Ota ainokainen poikasi Iisak, jota rakastat. Juuri se poika, jota kaikki lupaukset koskivat. Ismailin Abraham olisi saattanut vielä vähän helpommin uhrata, mutta että Iisak. Juuri se poika, johon ne kaikki lupaukset liittyivät. Miksi Jumala kutsui Iisakia ainokaiseksi Abrahamin pojaksi? Olihan hänellä myös tämä Ismail. Ismail, niin kuin sanoin, ei ollut enää talossa. Ja Iisak oli Abrahamille rakkaampi kuin Ismail. Ja koko Moorian matka, koko se matka, mitä tänään käsitellään, se on esikuvaa isän ja pojan matkasta kohti Golgataa. Isä Jumalan ja poika Jumalan yhteisestä matkasta kohti Golgataa. Samoin kuin Abraham rakasti ainoaa poikaansa, samoin isä Jumala rakasti ainoaa poikaansa Jeesusta. Kastehetkellä taivasta kuului ääni, tämä on rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Mutta Jumala rakasti poikaansa vielä miljoona kertaa enemmän kuin Abraham Iisakkia. Uhraa hänet siellä polttouhriksi paikassa, jonka minä sinulle osoitan. Polttouhri tarkoitti eläimen polttamista Jumalan mielisuosion saamiseksi, eläimen uhraamista ja tappamista uhraajan syntien tähden, jotta uhraajan ei tarvitsisi kuolla syntiinsä tähden. Niin sen takia uhrattiin eläin. Abraham sai Jumalalta käskyn uhrata ihminen, Iisak, Abrahamin omien syntien tähden. Ja Abraham uskoi tämän käskyn tulleen Jumalalta. Sitä mä oon usein miettinyt, että mistä se on tiennyt, että se on Jumalalta. Olisi luullut tulevan pieniä epäilyksiä, että voiko tämä olla Jumalalta, koska Raamattuhan nimenomaan kieltää ihmisen uhraamisen. Mutta Abraham luotti, että se oli Jumala. Hän tunsi oman syntisyytensä ja tiesi Jumalan tekevän oikein, vaikka hän tappaisi koko suvun Abrahamin syntien tähden. Ja toisaalta Jumala itse oli luvannut antaa juuri tästä pojasta sen suuren kansan ja suuren siunauksen. Jos poika nyt siis tapetaan, niin miten käy Jumalan antamien siunausten? Joten Abrahamin on täytynyt miettiä, että tämä on mieletön käsky, mutta jos Jumala tämän käskyn antaa, niin Jumalalla täytyy olla joku konsti, miten se tästä selviää. Abraham toimi heti seuraavana aamuna. Tämä tuli illalla tämä käsky, ja seuraavana aamuna hän toimi, satuloi aasinsa, pilkkoi itse polttouhripuut. Normaalisti se oli palvelijoiden tehtävä. Ikään kuin hän olisi ajatellut, että jos se kerran täytyy tehdä, niin tehdään sitten heti. Ja mä voin kuvitella Abrahamin hakkaamassa niitä halkoja, että kerta kaikkiaan. Menkö. Mä en tiedä, miten hänen mielessään on liikkunut, kun Jumala on käskenyt uhraamaan sen kaikkein rakkaimman, mitä hän oli odottanut ja rakasti enemmän kuin vaimoaan Saaraita. Tai Saaraa, ihan varmasti. Tämä teksti heijastaa Abrahamin suurta, mahdottoman suurta ahdistusta ja hämmennystä ja samanaikaista tietoista kuuliaisuutta. Hirveä ahdistus ja samanaikaisesti se on kuuliainen Jumalalle. Ja mukaan lähti kaksi palvelijaa ja Iisak, joka oli näihin aikoihin noin 17-vuotias nuorukainen. Ei siis mikään kloppipoika, vaan ihan aikamiehen kokoinen mies jo, joka olisi voinut muuten panna hanttiin, jos olisi halunnut. Eikä Abraham olisi voinut mitään. Mene Moorian maahan vuorelle, jonka minä sinulle sanon. Missä on tämä Moorian maa ja Moorian vuori? Ainoa toinen suora viittaus Raamatussa tähän paikkaan on toisessa aikakirjassa luvussa 3 jakeessa 1, jos sanotaan näin. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isälleen Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Moorian maa ja Moorian vuori on sama paikka, jonne kuningas Salomo rakensi Jerusalemin temppelin, ja missä Jumalan lähettämä tuhoja enkeli lopetti Daavidin synnin tähden koituneen kansan surman. Kostaja enkeli pysähtyi Ornanin puimatantereen kohdalla, eikä enää tuhonnut kansaa Daavidin synnin tähden. Ensimmäinen aikakirja, luku 21. Tämä vuori tunnetaan nykyisin Sionin vuorena, temppelivuorena, ja sen kuuluisin kukkula on nimeltään Golgata. Eli sama paikka, pari tuhatta vuotta välissä. Sama paikka, missä Abraham uhrasi poikansa, missä pysäytettiin Daavidin synnin aiheuttama rangaistus. Sama paikka, missä vuodatettiin miljoonia ja miljoonia uhrieläinten verta, miljoonia litroja israelaisten syntien peittämiseksi. Ja sama paikka, missä tapettiin ainoa ihminen, joka ei sitä ansainnut meidän syntiemme sovittamiseksi. Ja tämä on yksi huikeimpia Raamatun kohtia siitä Jumalan suunnitelmasta, että Jumala otti kenraaliharjoituksen samalla paikalla, missä Jeesus kuoli 2000 vuotta aikaisemmin, paikalla, missä Abraham, hänen piti uhrata Iisak. Tällä paikalla oli siis sijaissovitusta saarnattu ja harjoiteltu kautta historiaa jo kauan ennen sen toteutumista. Sitten ajatellaan vähän Iisakin kannalta tätä reissua. Teksti jatkuu näin. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Ja Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni. Tämä vastasi, tässä olen poikani. Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, nielaisi ensin 8 kertaa tyhjää ja mietti ääni tukehtuen kurkkuunsa. Hän sanoi pojalleen, että Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Matka Beersevasta, missä Abraham tuolloin oleili, nykyiseen Jerusalemiin vie kävellen hyvinkin tuon 3 päivää. Ajan mainitsemisen syy ei kuitenkaan liene vain maantieteellinen, sillä missä tahansa Raamatussa mainitaan 3 päivää ja 3 vuorokautta, niin on syytä tarkata, josko siinä mahdollisesti viitataan jollakin tavalla Jeesuksen haudassa viettämään 3 vuorokauteen. Sillä yleensä viitataan. 3 päivää voi nähdä messianisena merkkinä ylipäätään Raamatussa, sielläkin, missä siihen ei Uudessa testamentissa sellaisena viitatakaan. No sitten kun porukka lähestyi Mooria vuorta, Abraham kehotti 2 palvelijansa jäämään tähän aasin kanssa, ja isä ja poika jatkaisivat kaksistaan tästä eteenpäin. Niin kuvittele, miten tämä lähes täysi-ikäinen Iisa koki tuon matkan. Isä oli tavallista puhumattomampi edellisenä iltana. Pyytäessään poikaansa mukaan, isän silmät olivat punertuneet ja ääni oli värissyt tavallista enemmän, kun Abraham oli sanonut, että sä lähet poika mukaan. Mutta Iisak ymmärsi, että asiasta ei enempää puhuttaisi. Oli vähän niin kuin suomalaisten miesten keskustelu on pidellyt säitä. Niino. On aika mennä nukkumaan. Niino. Huomenta vaan. Huomenta. Siinä vaihdettiin vielä vähemmän sanoja kuin normaalisti puhelijat suomalaiset miehet vaihtaisi. Sitten kun aamuvarhaisella lähdettiin kohti Mooriaa, niin sanat oli varmasti vielä enemmän kiven alla. Ja poika näki, että kaikki ei ihan täsmänny. Jos uhraamaan kerran lähdetään, niin jotakin puuttuu. Puut olivat Iisakin selässä, veitsi ja tuli olivat isän kädessä. Tuli oli mahdollisesti soihdun muodossa tai sitten kuumina hiilinä ruukussa. Mutta tärkeintä eli uhrattavaa eläintä ei ollut lainkaan mukana. Ja se oli yleensä ensimmäinen asia, joka uhrireissulle otettiin mukaan. Pantiin aasin selkään. Niinpä Iisak kysyi isältään tämän rajuimman kysymyksen, mitä tuossa tilanteessa voi kuvitella. Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missäs on lammas polttouhriksi, isä? Eli mä veikkaan, että Abrahamilla oli tässä vaiheessa rytmihäiriöitä tai jotain. Veikkaan Iisakin jo tässä vaiheessa aavistaneen, mitä isällä oli mielessä, mutta hän ei varmaankaan pystynyt uskomaan sen olevan totta. Mitä kaikkea heidän mielessään kävi? Kerro se miljoonalla, niin me voimme aavistaa, mitä isän ja pojan mielessä kävi ennen kolkataa. Abraham ei suinkaan valehdellut tai peitellyt totuutta, kun hän sanoi, että Jumala katsoisi itselleen uhrilampaan. Hän nimittäin sanoi palvelijoilleen, me palaamme luoksemme. Arnold Schwarzenegger sanoi sen, I'll be back. Ihan kylmästi vaan. Mutta Abraham sanoi näille palvelijoille, me tullaan takaisin. Eli hän uskoi, että jos kävisi niin, että Iisak kuolisi siellä, niin Jumala olisi kykenevä herättämään Iisakin kuolleista. Ja ne 2 miestä tulee takaisin palvelijoiden luokse. Olihan juuri Iisakista luvattu suuri kansa. Ja Abraham ei tiennyt, miten Jumala sen tekisi. Mutta poika ei voisi lopullisesti kuolla, sillä hänestä oli luvattu valtava siunaus, se valtava kansa. Ja sen verran paljon Jumalakin oli tämän pojan eteen vaivaa nähnyt, että olisihan se mieletöntä, että ensin tätä poikaa on ennustettu useamman kerran. Ja odotettu ja odotettu. Ja sitten se poika on 10-15 vuoden odotuksen jälkeen vihdoin syntynyt. Ja Jumala on nähnyt erityisen reissun sitä ennen vaivaa sen verran, että on tullut 2 enkelin ja jumaluuden 2 persoonan muodossa Abrahamin luokse ja ennustanut, että 1 vuoden päästä sulla on poika. Niin olisihan se ollut hirveä määrä vaivaa, jos Jumala nyt sitten olisikin ottanut sen pojan pois. Ihan turhaan. Joten Abraham aavisti, että ei se voi tähän päättyä. Jos se menee siihen, että hän viiltää pojan kaulan auki, niin Jumala on kykenevä pojan kuolleestakin herättämään. Ajattele, paljon oli Abrahamin sisimmässä tapahtunut Jumala häntä kouluttaessa. Sama mies, joka oli ollut valmis uhraamaan oman vaimonsa muukalaisille päästäkseen itse pälkähästä, oli oppinut luottamaan Jumalaan. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja näki Abrahamin luottamuksessa uskon ylösnousemukseen. Siellä sanotaan näin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin hänet herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Näin Uusi testamentti vahvistaa, että koko Abrahamin ja Iisakin pitkä matka kohti Mooria oli esikuvaa Jeesuksen ja isän pitkästä matkasta kohti Golgataa, samaa kukkulaa. 2000 vuotta myöhemmin. Polttopuut, jotka sälytettiin Iisakin selkään, muuttuivat ristiksi Jeesuksen selässä. Ja veitsi isän kädessä vaihtui roomalaisen sotilaan keihääksi ja nauloiksi, jotka viilsivät kipua Jeesuksen raajoihin. Tuli Abrahamin kädessä vaihtui tuskaksi Jeesuksen ja isän sydämessä, molempien sisimmässä. Abrahamin sisimpään täytyi sattua, mutta vielä enemmän koski taivaallisen isän sydämen, kun hänen poikansa rukoili, että isäni, jos on mahdollista, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Abraham luotti Jumalaan, että tämä löytäisi jostakin uhrilampaan. Jostakin Jumalan täytyy se löytää. Jumala oli jo ikuisuudessa valinnut itselleen uhrilampaan uhrin, joka riittäisi. Ei vain Abrahamin, vaan kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi. Hän oli valinnut Jeesuksen Kristuksen niin kuin viattoman ja tahrattoman karitsan. Jesajan kirja 53. Kolmanneksi tämä oli Jeesuksen Mooria. He astuivat molemmat yhdessä. Tämä lause sisältää dramatiikkaa, joka hakee vertaistaan. Abraham ja Iisak kulki yhdessä ja kun he kulkivat, niin isään on varmasti sattunut enemmän kuin poikaan. Ihan varmaa. Niin kuin tiedetään, että jos meille itselle sattuu jotain, me se kestetään paljon helpommin kuin että jos meidän lapselle sattuu jotain. Niin Abrahamiin sattui varmaan kymmeniä kertoja enemmän kuin poikaansa. Ja molemmat kulkivat yhdessä eikä varmaan puhunut mitään. Samoin isä ja poika kulkivat yhdessä Golgataa. Se ei ollut vain Jeesuksen matka, vaan he kulkivat yhdessä ja molempiin sattui yhtä paljon, kenties isään vielä miljoona kertaa enemmän kuin poikaansa Jeesukseen. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja jatkaa näin. Kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Iisak olisi voinut muuten laittaa hanttiin ehdottomasti ja lähteä lipettiin, eikä Abraham olisi saanut häntä kiinni. Joten Iisakin on täytynyt suostua. Tässä vaiheessa se ainakin tiesi, että mitä on tapahtumassa. Mutta hän ei lähtenyt, vaan hän luotti isäänsä. Jospa isä tietää, mitä se on tekemässä. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijaan. Mä ymmärrän niin, että koska Iisak ei ollut mikään poikainen, niin hän osallistui siihen alttarin rakentamiseen isänsä kanssa. Ja mietti, että näinkö hän tässä käy. Ja sitten isä sitoo hänet siihen kivialttarin päälle. Sinne pannaan sytykkeeksi helposti syttyvää heinää ja vähän puuta. Ja isä sitten polttaisi sen tapetun uhrin sen jälkeen. Iisak oli kuulijainen isälleen niin kuin Jeesuskin oli myöhemmin kuulijainen omalle isälleen. Ja Abraham asetti veitsensä poikansa kurkulle niin kuin lammasta teurastetaan ja oli valmis tappamaan tämän kuin lampaan. Mutta ainoa kohta, jossa tämä kenraaliharjoitus, Abrahamin ja Iisakin uhri, eroaa olennaisesti isä Jumalan ja pojan reissusta samalle paikalle 2000 vuotta myöhemmin, on tässä. Kun Abraham aikoi iskeä poikaansa ja viiltää kaulan, enkeli huusi taivaasta, että seis, älä koske poikaan. Nyt tämä sirkus loppuu. Älä koske poikaan, nyt tämä sirkus loppuu. Mutta kun juutalaiset huusivat ristiin naulitse ja kun roomalainen sotilas iski naulat Jeesuksen käsiin ja kun keihäs puhkaisi Jeesuksen kyljen, niin ei ollut ketään, joka olisi huutanut, seis, nyt tämä sirkus saa luvan loppua. Isään sattui niin kovasti, että koska isä ei voinut tehdä mitään, niin kalliot halkes ja tuli valtava pimeys. Mutta ei ollut taivaassa ketään, joka olisi huutanut, että seis, koska tämä täytyy tapahtua, jotta me pelastuisimme. Kun Abraham oli tappamassa Iisakia, niin Jumala huusi taivaasta, että nyt tämä sirkus loppuu, mutta kun Jeesusta oltiin surmaamassa, kukaan ei ollut huutamassa. Koska se täytyy tapahtua meidän syntien tähden. Taivas pimeni ja kalliot murtuivat, kun isä Jumala itki poikansa kuolemaa, mutta hän ei tullut väliin rakkaudesta sinuun ja minuun. Jumala katsoi meille uhrin. Ja tuo sarvistaan pensaikkoon juuttunut oinas on voimakas kuva Jeesuksesta, joka valittiin uhriksi meidän edestämme. Hänet uhrattiin, tai tuo oinas uhrattiin Iisakin sijaan, ja Jeesus uhrattiin sinun sijaasi, että sinä et joutuisi kerran helvettiin. Sitä varten Jeesus tuli tänne, että sä saisit kaikki synnit anteeksi ja sä et joutuisi ikuiseen eroon Jumalasta. Sun synneistä piti maksaa äärettömän suuri hinta. Ja Jumala oli valmis itse tulemaan pojassaan maan päälle ja sovittamaan sinun syntisi ja maksamaan tuon hinnan. Koko Jeesuksen maanpäällinen matka, koko maanpäällinen elämä oli matkaa tälle Moorialle. Kaikki hänen lapsuudessaan, kaikki hänen nuoruudessaan ja aikuisuudessaan ja viimeisellä viikolla oli valmistusta tuohon hetkeen, kun hän huusi, että se on täytetty. Tätä varten Jeesus syntyi, tätä varten Jeesus eli synnittömän elämän, jotta meidän synneistämme annettaisiin riittävän suuri uhri. jotta sinun ja minun ei tarvitsisi kuolla ikuisesti helvetissä omien syntiemme tähden. Jeesus otti meidän syntivelkamme päälleen ja kuoli siitä koituvan rangaistuksen. Siitä puhuu pääsiäinen. Ja parempaa tekstiä pääsiäislauantaina ei voi ollakaan kuin tämä, no evankeliumi tietysti, mutta tämä vanhan testamentin kenraaliharjoitus, joka puhuu pääsiäisen tapahtumista. Iisakin tilalla on Kolkatalla Jeesus. Ja kukaan ei pysäytä tuota maailmankaikkeuden hirvittävintä oikeusmurhaa. Entä sitten sinun mooriasi? Ensin puhuttiin, että Abrahamin mooria, sitten Iisakin mooria, Jeesuksen mooria, sinun mooriasi. Sillä jokainen ihminen, jokainen meistäkin on matkalla kohti omaa mooriansa. Meidän selässämme on meidän syntiemme polttopuut, rinnoissamme syyllisyyden tuli. Kaiken se ahdistus, mitä me ollaan tehty väärin, ajateltu väärin, asennoiduttu väärin. Kaikki se, miksi Jumalalla olisi miljoona hyvää syytä heittää mut helvettiin. Joskus me tiedostamme sen ja kauhistumme, mutta useimmiten me unohdamme sen tahallamme ja työnnämme sen johonkin kauas. Me ollaan kaikki ansaittu ikuinen ero Jumalasta. Ja ollaan ansaittu ikuinen kuolema, kadotus. Sillä me ollaan rikottu miljoonilla tavoilla luojaamme ja lunastajamme vastaan. Mutta meitä kutsutaan suostumaan ja asettumaan Jumalan tuomion alttarille jo täällä ajassa. Ikään kuin Jumala sanoo, että tänään on se päivä, kun mä haluan, että sä vapaaehtoisesti tulet minun tuomittavakseni. Jos ei sitä ole tapahtunut koskaan sun elämässä, niin nyt on korkea aika. Jumala haluaa sitä. Hän haluaa laskea sinut ikään kuin Iisakin lailla niiden kivien päälle ja sanoa, että sä oot ansainnut ikuisen kuoleman. Sä oot ansainnut, että sut tapetaan. Mutta sitten kun sä asetut siihen Jumalan eteen ja suostut hänen tuomittavakseen, kun sä tunnustat hänelle syntisi, niin taivasta kuuluu ääni, älä iske häneen, iske minuun. Älä iske häneen, iske minuun. Ja Jeesus huutaa, älä iske Mattiin, iske minuun. Älä iske Jussiin, iske minuun. Älä iske Maijaan, iske minuun. Älä iske Liisaan tai mikä tahansa sun nimes on. Älä iske häneen, vaan iske minuun. Kun sä suostut siihen Jumalan tuomittavaksi. Mutta sellainen ihminen, joka ei suostu tuomittavaksi, kohtaa oman mooriansa kerran yksin Jumalan edessä. Sillä siellä ei kukaan enää huuda, että älä iske häneen, iske minuun. Siellä ihminen maksaa itse syntiensä rangaistusta ikuisella kuolemalla. Siksi on armoa, että me saadaan asettua Moorian kivien päälle ihan vapaaehtoisesti, tunnustaa Herralle, että minä olen se mies, minä olen se nainen, joka on ansainnut ikuisen kadotuksen. Mutta kiitos Jumala, että sä et iske minuun, vaan sä iskit Jeesukseen. Kiitos Jeesus, että sä otit mun rangaistuksen ja minuun ei isketä niin, että mä joutuisin ikuiseen kadotukseen. Tämä meidän koko elämämme kestävä mooria reissun lisäksi Jumala antaa meille semmoisia pikkumoorioita. Hän opettaa meitä olemaan luottamatta mihinkään muuhun kuin häneen. Hän opettaa meille kuuliaisuutta häntä kohtaan kärsivällisesti ja pitkämielisesti. Sillä Jeesuksen seuraamiseen liittyy kuuliaisuus hänen tahdolleen. Ja vaikka me emme ymmärtäisi kaikkea, mitä Kristus opettaa, meitä kutsutaan uskomaan häntä kaikessa, sillä hän on luotettava. Hän ei tahdo sulle mitään pahaa. Siksi Jumala kysyy meiltä useamman kerran meidän elämässä, mihin me oikeasti luotamme. Hän saattaa viedä meidät luopumaan meille tärkeästä asiasta tai meille tärkeästä ihmisestä saadakseen meidän rakkautemme. Hän pyytää meitä luopumaan apupyöristä. Hän voi kysyä, luotatko sä minuun, vaikka sä et paranis? Luotatko sä minuun, vaikka sä et saiskaan sitä työpaikkaa? Luotatko sä minuun, vaikka sä et saiskaan elämän kumppania? Luotatko sä minuun, niin kuin Abraham luotti minuun? Jos me ei saada kaikkea, mitä me haluamme, luotammeko me, että siihen on Jumalalla joku hyvä syy? Uskommeko, että Jumalan veitsi osui Jeesukseen eikä meihin? Luotammeko, että me hänessä saamme kaiken, mitä Jumala tahtoo meille antaa? Sillä kristillinen usko on luottamista Jumalan lupauksiin. Se on heittäytymistä niiden varaan silloinkin, kun kaikki näyttäisi sotivan sitä vastaan. Kuvittele Abrahamia ja Iisakia kulkemassa. Tämä ei pitäisi olla näin. Nyt kaikki sotii. Tässä ei ole kaikki mitenkään kunnossa. Mä oon menossa uhraamaan poikaa, jolle on annettu kaikki lupaukset. Ei se voi kuolla. Ja siksi mä luotan, isä, taivaallinen isä sinuun, että sä hoidat tämän jotenkin. Ihan samanlaisia tilanteita meidän elämässä tulee. Kaikki näyttää siltä, että ei se voi mennä näin, ja silti mä haluan luottaa Jumalaan, että sä tiedät paremmin. Meidän ei tarvitse luottaa apupyöriin, vaan me saadaan luottaa Jumalan lupaukseen. Ja me saadaan luottaa Golgatan ristiin, jossa meidän kaikki synnit ensimmäisenä pääsiäisenä maksettiin. Ja tyhjä hauta sunnuntaina on siitä todistus, että se on täytetty ja että se riittää, mitä Jeesus teki. Rukoillaan yhdessä. Herra, me ylistämme sinua, kiitämme sinua, palvomme sinua siitä, että sä ensimmäisenä pääsiäisenä annoit itsesi meidän edestämme uhriksi. Sä kuljit Moorialle yhdessä isän kanssa ja sä maksoit meidän syntivelan. Herra, me kiitetään sua, että sä et jäänyt taivaaseen sanomaan, että mä rakastan teitä ihmislapset, vaan sä itse tulit ja rakastit meidät itsellesi. Herra, kiitos, että tässä ei ole ketään tällä hetkellä, jonka puolesta sä et olisi kuollut. Ja Herra, mä pyydän sitä armoa, että meistä jokainen voi nyt, jos ei ole koskaan ennen, niin voi nyt asettua sinun tuomittavaksesi Moorian alttarille. Ja kuulla nuo ihanat sanat taivaasta. Jeesus on sovittanut sinun synti, sinä et kuole. Jeesus kuoli, sinä et kuole. Herra, me ylistämme sinua ja palvomme Jeesuksen nimessä. Aamen.